Joo, jatketaan tietokoneen rakennetta arkkitehtuuri eteenpäin. Tänään niin aiheena löytyy luentoaikataulusta. Mennään lukujärjestelmiin, katsotaan miten paljon päästään tänään eteenpäin ja jatketaan sitten taas ensi viikolla siitä, mihin jäähän. Ensimmäinen luentotaltiointi löytyy tuolta ja tuosta löytyy sitten luentokalvoihin linkki ja luentomateriaalilinkki, mistä mä lähden käsittelemään eteenpäin. Eli lukujärjestelmät lähtee sieltä eteenpäin. Tuolta löytyy kalvot. Lukujärjestelmiä käsitellään. Me viimeksi katsottiin sitä, miten tieto digitalisoidaan. Sitten me yritettiin, tai me katsottiin, että no okei, me sitä digitaalista tietoa halutaan tallentaa. Huomattiin, että ehkä se kymmenjärjestelmä ei ole paras siihen tallennukseen. Meillä ei saataisi toteutettua niin halpoja laitteita, mitä tänä päivänä pystytään. Että se 10 eri arvon tallentaminen yhteen sähköiseen elektroniikalla toteutettu muistipaikka olisi ehkä mahdollista tänä päivänä rakentaa, mutta hyvin kallista. Päädyttiin siihen, että kaksi järjestelmää on hieno systeemi. Meillä on joko true tai false, epätosi, tosi, nolla tai ykkönen. Tallennetaan tieto kahteen eri arvoon ja sitten ruvetaan, ne on helppo elektronisesti käsitellä ja tallentaa tämän päivän tekniikalla. Helppo ja halpa ja saa paljon pienen tilaa mahtumaan. No, jotta me sitten saadaan informaatiota tallennettua sinne kaksi järjestelmää, niin nyt otin tähän lukujärjestelmät seuraavana materiaaliin. Eli miten me tehdään muutoksia ihan perusluvuista sinne kaksi järjestelmää. Ja nyt nämä lukujärjestelmät, nehän kertoo sen, että paljonko meillä on jotain. Jotain määrää ne mittaa. Opittu se, että nolla tarkoittaa, että ei ole mitään. Ykkönen tarkoittaa, että meillä on yksi kappale jotain ja niin poispäin. 10 järjestelmä esimerkkinä tässä. No nyt kaikille ihan selvää, että jos meillä on tuommoinen 10 järjestelmän luku, ja tarkoittaa, että se on 1010. Ja nyt, vähän kun miettii sitä, niin se voi pilkko palaa siihen, että meillä on yksi kappale tonne, ja yhtään ei ole satasia, yksi kappale on kymppiä, ja no ei siellä ykkösiäkään yhtään. Eli nämä lukujärjestelmät, mitä tässä käsitellään tässä materiaalissa, niin on paikkapohjaisia lukujärjestelmiä. Eli nyt kun täällä luvussa on numeroita, niin niillä numeroilla on paikka. Nyt me on totuttu siihen täällä, että oikealta päin ruvetaan katsomaan niitä paikkoja, ja siellä on vähiten merkitsevä numero, samaan tapaan kuin oli vähiten merkitsevä bitti, käsiteltiin jo viime kerralla, ja sitten tuolla eniten merkitsevä numero tuolla vasemmalla. No nyt tämä paikka kertoo sitten meille, me ollaan se pitkällä koulu-uralla opittu, että mitä tuo tarkoittaa, kun meillä on tuommoinen luku. No, miten se paikka liittyy tähän, niin nyt se paikka on perusta sille luvun arvolle. Et mistä tuo 1000 tähän tulee ja mistä tuo 100 tulee ja 10 ja 1, niin nämä paikat on numeroitu siten, että oikeanpuolimmaisin paikka, vähiten merkitsevä paikka, sillä on indeksi 0. Seuraavana sitten paikat, kun menee oikealta vasemmalle, niin tämä indeksi kasvaa. Sitten tulee ykkösindeksi, kakkosindeksi, kolmesindeksi. Eli sillä paikalla on indeksi, joku numero, tunniste. Ja nyt tämä tunniste toimii samalla sitten potenssina, johon korotetaan tämmöinen luku. Mikäs tämä kymppi täällä on? Kymppi on täällä lukuna, mikä korotetaan. Mistä tämä kymppi tulee? Siitä, että meillä on 10 järjestelmä. Mitä se 10 järjestelmä tarkoittaa, niin meillä on siinä järjestelmässä 10 kappaletta merkkejä, joista voidaan koostaa niitä lukuja. Eli meillä on 0-9 merkit, joita me käytetään 10 järjestelmässä. Sitten kun ne loppuu ne merkit, niin hei, me ruvetaan yhdistelemään niitä. Saadaan 1 ja 0, niin siitä tulee 10 ja 1, 0, 1, 0 on 1010. Nyt tämä paikkapohjainen lukujärjestelmä, kun meillä on joku luku, niin sen arvo saadaan silleen selville, että kerrotaan ne merkit, mitä tuossa luvussa on. Kerrotaan tällä järjestelmän kantaluvulla, eli tämä, mikä järjestelmä tämä on, 10 järjestelmä, niin tätä lukua sanotaan kantaluvuksi. Kerrotaan se kantaluvulla. Tämä merkin arvo, ja sitten se kantaluku vielä korotetaan paikkansa mukaiseen potenssiin. Eli jos me lähdetään tuolta oikealta tulemaan, niin siellä on nolla merkki, kerrotaan kantaluvulla potenssiindeksi nolla. No okei, kun tuossa on tuo nollakertojana, sehän menee nollaan. Mutta vastaavasti idea jatkuu eteenpäin, ja nyt meillä on ykkönen ja nolla tässä hyvin yksinkertaiset numerot. Tuolla näkyy luentomateriaalissa, näkyy vähän vastaava eri numeroille, 7123 on siellä, ja näkee, että vastaavasti siellä saadaan se lukuarvo 1010 tässä, ja tuolla luentomateriaalissa vastaava saadaan, kun kerrotaan ne merkit, jotka siellä kyseisessä paikassa on, sillä lukujärjestelmän kantaluvulla korotettuna siihen paikkansa mukaan se potenssi, kun ne paikat lasketaan tätä oikealta vasemmalle alkaen numerosta, paikasta numero 0. Okei, ehkä oli kertausta, mutta sinällään, että nämä muut lukujärjestelmät perustuvat ihan samaan asiaan. Nyt meillä on taas paikkapohjainen järjestelmä, mutta meillä on eri määrä niitä merkkejä. Binääriluvuissa meillä on 2 kappaletta merkkejä. Ja nyt niille merkeille on otettu sieltä 0 ja 1 sieltä 10 järjestelmästä ne ensimmäiset 2 merkkiä, käytetään niitä. Ja nyt vastaavasti niitä ryhmitellään, ja kun meillä loppuu merkit kesken, loppuu tuossa aika äkkiä, niin ruvetaan tekemään useamman merkin jonoja, useamman merkin lukuja. Ja nyt sitten se luvun arvo, eli mitä tuo 111 tarkoittaa, niin se saadaan samaan tapaan kuin äsken, että katsotaan, mikä sen ykkösen paikka on, kerrotaan se merkkiä vastaava, tai se merkistä ja paikkaa vastaavalla kantaluvun potenssilla, ja summataan yhteen ne kaikki kertolaskut. Eli binääriluvut tuossa esitettynä näkyy aika pienellä. Mä pyysin Timmi tukea isonta tätä taulukkoa, mutta eipä ne saanut sitä tehtyä päivässä tähän luentokalvoille. Okei, no nyt mulla on samat merkit, tai saman näköiset merkit. Siellä on 1, 0, 1, 0. Sitten mulla on täällä alaindeksi 2 korostamassa sitä, että hei, nyt ei olekaan enää 10 järjestelmän luku, vaan nyt on binäärijärjestelmän luku. Vastaavasti nyt binäärijärjestelmässä tai 2 järjestelmässä, mä käytän 2 järjestelmääkin jossain kohti materiaali korostaa, että siinä on 2 niitä merkkejä, niin koska meillä on 2 merkkiä, se kantaluku on 2. Positiot on samaan tapaan, että oikealta päin katsotaan, siellä on sitten 0, 1 ja 2 ja 3 nämä positiot, kun meillä on 4 merkkiä, ja otetaan sitten nuo merkit tuosta. Ykkönen kerrotaan sillä järjestelmän kantaluvulla, minkä järjestelmän luku meillä tässä on, korotettuna tuohon potenssiin, joka tulee tuosta paikasta, että sillä on indeksi 3 sillä paikalla. Ja vastaavasti tuolla seuraava luku on 0 ja 1 ja 1 tuolla sillä on paikka, indeksi 1 ja tuolla on tuo 1. No, nuo nollat tuosta supistuu pois, kun siellä on tuo merkki, millä kerrotaan. Merkki, millä kerrotaan, niin se on täällä 0. Niin ne supistuu pois, meillä jää 1 × 8 plus 1 × 2. Eli lopulta tuo binääriluku on sitten 10, tai vastaa 10 järjestelmän lukua 10. Eli sen arvo, kun ruvetaan miettimään sitä arvoa, että mitä se tarkoittaa, niin tarkoitat, että hei, meillä on 10 kappaletta jotain. Se on tuo binäärijärjestelmässä tuommoinen luku. No, sitten siellä on demotehtävissä, bitit ykkösessä siinä ensimmäisessä tiimidemossa, mikä siellä demosivulla on linkattu, tai siinä kaaviossa, jossa meni nuolia, niin siellä ylhäällä oli se ensimmäinen binääriluku demosivu, niin siellä pääsee sitten muuntelemaan esimerkiksi binäärilukuja toisekseen. No, tässä taas näkyy vähän heikosti tuo, että voitte katsoa luentomateriaalista. Näkyy siellä isommalla tuo teksti, mitä pitää. Nyt meillä on tuommoinen binääriluku 0101, ja se pitää muuntaa 10 järjestelmän luvuksi. Samaan tapaan tehdään kuin tässä. katsotaan ne paikat. Paikat tuota, korotetaan kakkosen potenssiin ja kakkonen niihin paikkoihin, paikkojen mukaisiin potenssiin ja kerrotaan sillä etumerkillä. Ja no siinä mulla onkin tuota oikea vastaus oli tuota, mut tämmöisiä esimerkkejä on luentomateriaalissa, sit siellä demotehtävissä on tehtäviä, joissa pitää laskea näitä. Ja nyt kun sinä sit vaikka vastaa 7 vastaa, niin tarkistin kertoa, että oliko oikein, tällä kertaa oli väärin, ja kertoo vielä sen, että hei, mitä se oli oikeana lukuna. Se, että tässä binääriluvussa on 0 edessä tuolla, näkyypä isolla, 0 tuolla edessä, niin sillä on merkitystä samaan tapaan kuin jos laitat 1000 10 lukujärjestelmässä tonni eteen nollia, niin niillä vasemmanpuolimmaisella nollilla ei ole mitään merkitystä. Täällä bittejä käsitellessä niin yleensä jaotellaan tai otetaan noita nollia tuonne mukaan, että me saadaan niitä kivoihin tasalukuihin tai kivoihin tuota, ryhmiin niitä bittejä. Viimeksi oli se, että meillä on tavu on 8 bittiä, puolitavu on 4 bittiä ja niin poispäin. Eli tämmöinen 4 tai 8 ryhmissä niitä yleensä esitellään. Voidaan esittää muissakin tuota, ryhmittelyissä, mutta kannattaa se tarkistaa aina, että kun meillä on joku binääriluku, että onko siinä, jos se sitä mitenkään, tämä on hankala lukea, jos sitä mitenkään ryhmitelty. Normaali ryhmitys on joko, laitetaan tuonne 4 bitin välein ja ihmisille, kun esitetään, ja sitten tuota, jotta saadaan kaikki 4 bitin, tuota, niin lisätään 4 bitin ryhmiksi, niin lisätään vasemmalle tarvittaessa nollia. Ja sen takia tuolla 4 bittiä, vaikka luku itsessään ei tarvitse esittämiseen 4 bittiä. No jos mä tähän vastaan tuommoisen luvun, tähän meille käy. No sieltä tulee paljon bittejä. Tuosta on enää vaikea sanoa, että kuinka monta bittiä tuossa on silmämääräisesti, kun niitä ei ole jaoteltu. Voisin tietenkin lisätä tähän, että jaottelisi vielä vähän noita bittejä, kun se tuohon läimäset on vastaavuuden. Okei, binäärilukuja. Ja aina kun meillä loppuu merkkiavaruus kesken, niin otetaan uusi merkki käyttöön. Tuossa meillä on 3 bittiä käytössä, sillä päästään tuo 7 esittämään. Ja sitten kun on kaikki kombinaatiot käyty 0-7, pitää esittää 8 kappaletta jotain, niin otetaan sitten 4. bitti käyttöön. Vastaavasti kun täällä luvut kasvaa, niin jos menee yli 10 000 luvut, niin sinne otetaan seuraava merkki käyttöön. Tällä korjaan, jos katsoo sitä 10 järjestelmän vastaavaa sivua. Eli täällä jos menee yli 10 000, niin otetaan se seuraava merkki käyttöön. Okei. Sitten tämmöinen heksadesimaalijärjestelmä. Tuo nyt näkyy aika pienellä taas tässä. Heksadesimaalijärjestelmä on semmoinen lukujärjestelmä, jossa on 16 kappaletta merkkejä. Heksa tulee tuota Kreikasta. Nyt enpä muista ne lukee luentomateriaa, et vai lukeeko sittenkään. Jossain lukee. Joo, heksa tulee Kreikasta ja sitten tuo desimaali tulee latinasta. Heksa tarkoittaa 6 ja desimaal tarkoittaa 10 tai 10 latinassa ja sieltä tulee sit yhdistelmä tähän heksadesimaali nimeen. Tarkoittaa sitä, että meillä on 6 + 10 merkkiä, 16 eri merkkiä. No, siellä on sitten demotehtävissä, siellä on muitakin lukujärjestelmiä. Siellä on 3 järjestelmää, että mikä tahansa se kantaluku on, niin on erilaisia järjestelmiä. Miksi mä siellä demotehtävissä käytän muitakin järjestelmiä kuin mitä luentomateriaalissa on, niin sen takia, että pääsette vähän tekemään muunkinlaisia muunnoksia kuin mitä yleensä. Tämä heksadesimaalijärjestelmä on tärkeä sitten, kun käsitellään bittejä tai informaatiota tietokoneessa, ja varsinkin silloin, kun sitä informaatiota muunnetaan ihmiselle helpommin luettavaksi. No, heksadesimaalijärjestelmää on päätetty, että kun on 16 merkkiä, niin lainataan sieltä 10 järjestelmästä ne 10 järjestelmän merkit, ja siitä on otettu aakkostosta A, B, C, D, E ja F kuudeksi merkiksi kuvaamaan sit lukuja 11-15. No, joko isoja aakkosia tai pieniä aakkosia käytetään, riippuu vähän missä yhteydessä. Tarkoittaa samaa se. Mä pyrin käyttämään isoja aakkosia täällä kurssilla. Ja vastaavasti siellä sitten, kun loppuu merkit kesken, kun meillä on 15 kappaletta jotain, F on tuolla, kun tulee 16 kappaletta, niin otetaan sitten, lisätään yksi merkki lisää, eli sitten kun se jatkuu taas, sitten lisätään tuohon seuraavaan positioon uusi merkki, eli ykkönen. No tuossa voisi ajatella, että näiden jokaisen merkin edessä on nolla. Eli se nolla vaan muutetaan ykköseksi. Jätetään se nolla merkitsemättä täällä, koska se on ihmisten tapa, että ei me merkitä sitä nollaa tuonne vasemmalle puolelle, jos sillä ei mitään merkitystä. Eli jos tuon nyt, katsotaanpa. Eli se voisi ajatella, että siinä on nolla F. Ja sitten kun sitä kasvatetaan yhdellä, niin siitä tulee yksi nolla. Eli tämä F, kun se ei pysty enää kasvamaan, se muuttuu takaisin nollaksi. Ja seuraavan position paikka kasvaa yhdellä. No, tämä nyt olisi, jos meillä on 99, tai laitetaanpa 09, 10 lukujärjestelmässä, vastaavasti siirtyy 10, kun 9 ei pysty enää kasvamaan, ei ole enää isompaa merkkiä, se muuttuu nollaksi ja sitten tuo vasemman, seuraava positiopaikka muuttuu ykköseksi. Nolla tuolla vasemmalla puolella yleensä jätetään merkitsemättä, mutta tämä on vaan vastaava 10 lukujärjestelmässä tai missä tahansa muussa tämmöisessä paikkapohjaisessa järjestelmässä toimii vastaavasti. Ja muunnos sitten, että saadaan se lukuarvo. Mä otin taas samat merkit, 1, 0 ja 1, 0. Nyt alaindeksi 16 kertoo, että onkin 16 järjestelmän luku. Eli kun lukujärjestelmien lukuja käsitellään ja merkitään, niin pitää jollain tavalla erottaa se, että meillä on jo, ei olekaan enää 10 järjestelmä, niin kuin mihin on totuttu. Kun näitä eri järjestelmiä käytetään, niin käytetään tekstissä alaindeksejä. Tai sitten jo sanotaan suoraan tekstissä, että hei, nyt nämä luvut on jotain muuta. No se lukuarvo, taas 16 lukujärjestelmän kanta, korotetaan paikkansa mukaiseen potenssiin, kerrotaan sillä merkillä, ykkönen oli tuolla, ja vastaavasti nuo muut. Oikealta aletaan laskentapaikkoja. Paikkoja, niin tuolla on nolla indeksin paikka ja sitten ykkös, kakkos ja kolmos paikka ja nelos, vitos, kutos menisi eteenpäin vastaavasti. No mitäs tuolla? Tuolla sitten mulla on taas esimerkki siellä luentomateriaalissa, pitää muuttaa nolla, no nyt vihdoinkin 01, 01 ja 16 järjestelmän luku sitten 10 järjestelmän luvuksi. Eli pitää hakea se vastaava arvo tuolta tänne. No niin, hieno homma. Käykö joku laittaa tuon oven kiinni, niin jos tulee enemmän häiriötä tuolta aulasta päin. Joo, eli tässä pitää muuttaa 0101 16 järjestelmän luku 10 järjestelmän luvuksi. Okei, no nyt siellä on sitten, miten se poikkeaa tuosta luvusta, niin on vaan vaihdettu nollia ja ykkösten paikat. Muutettu nollat ja ykköset vastaluvukseen komplementiksi. Eli nyt täällä sitten olisi, okei, 16 potenssiin nolla, no se on aina ykkönen. Tuosta tulee ykkönen, sitten tuolla on 16 potenssiin 2. Ei mene päässä laskuna. Meneekö jollain päässä laskuna 16 potenssiin 2? Ei taida mennä. Mä arvaan siihen jotain. Jotain tuota 0097, eli 97, en ihan päässyt tuota, tai 0097 heksalukuna vastaa tuo 151. Ihan ei mennyt 101, korjaa 0101 16 järjestelmän lukuna. Eli nyt kun näistä puhutaan, niin ei kannata ruveta miettimään että siinä on 1010 16 järjestelmän lukuna, koska se ei ole 1010, vaan se vastaa sitten tuommoista lukuarvoa, 4112, jos sen muuttaa kymmenen järjestelmää, joka kymmenen järjestelmä taas kertoo sen luku, sen arvon, mikä sillä luvulla on. Eli se on 10016 järjestelmän lukuna. Vastaavasti täällä on 1010 binäärijärjestelmän lukuna. Ja 10010 järjestelmän lukuna. No tämän voi sanoa jo 1010, koska tämä arvo vastaa sitä noita merkkejä, niin kuin me on opittu. Okei. No tuossa sitten toiseen suuntaan, että on tuommoinen, tai ei oikeastaan toiseen suuntaan, vaan siellä on binääriluvun muunnos 16 järjestelmän luvuksi. Näkyy taas paremmin tuolla luentomateriaalissa. Mä otan sen vähän aikaa näkyviin tuohon. Eli nyt vastaava esimerkki täällä. Tuommoinen binääriluku tai pyydetään tuossa esimerkissä muuttaa tai tehtävässä, mikä siinä on, niin 16 järjestelmän luvuksi. No siinä monella näkyykin tuo oikea vastaus, mä piilotan sen. Eli tässä nyt näkyy se, miksi tätä 16 järjestelmää käytetään. Nyt kun meillä on binäärilukuja, tämmöisiä isoja binäärilukuja, tai monta merkkisiä binäärilukuja, niin niiden muuttaminen 16 järjestelmää on helppoa. Jaetaan ne binääriluvut neljän ryhmiin, niin kuin mä jaoin äsken tuota jaon. Eli jaetaan ne neljän ryhmiin lähtien oikealta. Eli laitetaan sinne välilyönti tuonne. Mä oon nyt vähän laittanut lisää välejä, että varmasti korostuu se. Tai saa hyvin rivitettyä tai samoille sarakkeille nämä. Sen jälkeen jokainen merkki, jokainen binääri, neljä bitin binääriluku muutetaan heksaluvuksi. Ja sieltä sitten lasketaan yhteen tuo heksalukujen arvot, saadaan tarvittaessa kymmenjärjestelmän luku. Eli idea on siinä, että kun meillä on pitkiä binäärilukuja, niin on paljon helpompi esittää ihmisille heksalukuina. Eli tuommoinen binääriluku, sitä ei kukaan pysty sanomaan ilman virheitä melkein, niin kun se on 5-8D 16 järjestelmän lukuna, niin pystytään heti muuttamaan, että hei, vitonenhan on sitten binäärilukuna tuommoinen, 8 on binäärilukuna tuommoinen, D on, paljon se on kymmenjärjestelmän lukuna, kuka tietää tai muistaa. Mä laitoin tuon hiiren tuohon päälle, niin ette näe, mikä numero siinä oli. Sieltä. 13. Joo, siinä se on näkyvissä. D on 13 binääri desimaalilukuna, kun D on 16 järjestelmän luku. Mä puhun välillä ja saatan mainita, että desimaaliluku, mä tarkoitan sillä 10 järjestelmän kokonaisluku, ja se desimaaliluku tulee siitä, että englanninkielessä on 10 järjestelmän luvut, niiden nimi on se desimaali tai decimal system siellä Englannissa. Tulee latinasta, kun se decimus tarkoittaa 10 tai kymmenesosaa, niin englanninkielessä 10 lukujärjestelmän kokonaisluvuista puhutaan decimal systeeminä. Okei, eli 13 tai D muutetaan sitten binääriluvuksi, saadaan tuommoinen luku. Eli näitä heksalukuja käytetään aika paljon siihen, varsinkin tietokoneiden maailmassa tai maailmassa, jossa pitää bittejä pystyä esittämään ihmisille luettavassa muodossa, niin muutetaan binääriluvut heksaluvuiksi ja näytetään ihmiselle. Okei, siellä on tuommoinen tehtävä, pitää tuommoinen luku muuttaa 16 järjestelmän luvuksi, niin miten sitä lähtee liikkeelle, laittaa sinne ne välit tuota ja sitten muuntaa tuo vitone, tuo kasi, tämä mun tarkisti ei varmasti noita välejä hyväksy, tuo on 12 eli C ja siinä meillä on 10 eli A, se ei varmaan noita välejä hyväksy. Hyväksy. Jee, mulla oli viisas tarkisti. No niin. Jees. Okei. Siellä näkyykin seuraava sitten oktaalijärjestelmä. Eli kahdeksan järjestelmä. Mä hyppään takaisin kalvoille. No, siellä meillä on 8 merkkiä. Tää ei ehkä niin paljon ole käytössä kuin 16 järjestelmä. Tai sanotaan, että aika paljon vähemmänkin on käytössä kuin 16 järjestelmä, mutta jossain voi törmätä siihen, että esitetään 8 järjestelmän lukuina 8 järjestelmän merkkeinä lukuja. Ja taas siellä on 10, korjaan 1010, 8 järjestelmän luku. Samaan tapaan lukujärjestelmän kanta, oktaali eli 8 järjestelmä. Vaikka se mukaisen potenssin kerrotaan sillä merkillä, mikä siinä edessä on. Saadaan tuommoinen arvo. Ja sitten siinä on taas lukujen muunnoksia. Otetaanpa taas, kun nuo esimerkit näkyy tuossa niin heikosti. Mä otan tämän luentomateriaalin näkyviin. Näkyy, mulla ei olekaan siinä kalvoilla. Eli nyt 8 järjestelmä. Lähinnä sen käyttö on silloin, että jos me ryhmitellään bittejä 3 ryhmiin, niitä harvemmin missään ryhmitellään 3 ryhmiä. Jos me ryhmitetään 3 ryhmiin näitä bittejä, niin ne saadaan sitten muodettua suoraan 8 järjestelmän luvuiksi. Eli siellä on vastaava bittikuvio kuin mitä aikaisemmin. Jaetaan 3 ryhmiin oikealta päin lähtien. Lisätään tarvittaessa tähän eniten merkitsevää ryhmää, niin vasemmalle 0, että saadaan se viimeinenkin merkki. Ja saadaan 3 bittiä jokaiseen ryhmään. Ja sitten muunnetaan 102, 1106, 011 ja 101 on sama kuin 5. Muunnetaan, eli siinä on se 8 järjestelmän luku 2615. 8 järjestelmän lukuna, ja sitten tässä vielä viimeisillä riveillä on muunnos. Muunnetaan se 8 järjestelmän luku 10 järjestelmän luvuksi, saadaan tuommoinen. 1421. No, se on sama kuin täällä. Eli tämä bittikuvio on sama. Desimaali 10 järjestelmän luku on sama. Eli se lukuarvo on sama kuin se bittikuvio oli sama. Tässä välissä käytettiin tätä 16 järjestelmässä, 58D tuli tuolla, ja täällä sitten 8 järjestelmässä, 2615, 8 järjestelmässä, binääriluku sama, vaan käytetään tuossa eri järjestelmässä. Aikaisemmin sinne muutettiin 16 järjestelmää, siitä 10 järjestelmää, nyt 8 järjestelmää, siitä 10 järjestelmää. Eli 8 järjestelmässä sillä on 8 merkkiä, 0-7 ja vastaavasti, kun merkit loppuu kesken, niin 1-0 tällä 8 järjestelmässä tarkoittaa, että meillä on 8 kappaletta jotain. Se vastaa 10 järjestelmän lukuarvoa 8 ja siitä sitten jatkuisi samaan tapaan. Okei, no nyt tuon saatte helposti tehtyä, kun laitatte 3 bittiryhmiä ja muutatte bitti kerrallaan. Täällä 8 järjestelmässä, kun ei tarvitse ottaa niitä aakkostoa mukaan, kun on 0-7 vaan luvut, niin on vielä helpompi muuttaa näitä. Pikkuhiljaa rupeaa oppimaan ehkä tämän kurssin aikana ulkoa näitä 3-bittisiä ja jopa 4-bittisiä binäärikuvioita. Vaikka ei niillä informaatiolla ehkä mitään koskaan tee, mutta ne vaan saattaa jäädä päähän. No täällä on sitten taulukko. Taulukko vielä tällä materiaalissa mulla. Mä laitoin tuohon 21. Saanko mä kaikki näyttöön? Okei, no en saa ihan, ellei mä sitten, no ei se noinkaan lähe. Siellä näkyy tuo desimaali, eli 10 järjestelmän lukuun. Mä laitoin tuonne, että saa hienomman taulukon. Kaikki otsikot on suurin piirtein samaa mittaisia. No sieltä otetaan vaikka esimerkkinä 12, 10 järjestelmässä, 1100 binäärijärjestelmässä, C heksajärjestelmässä ja 14. 8 järjestelmässä. Eli siellä kun loppuu merkit, niin sitten ruvetaan menee kasvattaa sitä seuraavan position merkkiä 0:sta eteenpäin. Okei. Katsotaan, miltä näyttää luentokalvot. Kalvot sitten Okei, nyt ohjelmointikielissä saatatte törmätä näihin lukujärjestelmiin. Tässä mulla on Pythonilla kirjoitettu muutama rivi siihen, jossa sitten käsitellään näitä eri lukujärjestelmiä. Mulla ei taida olla luentomateriaalissa, tuolta näkyy sitten tarkemmin. Eri ohjelmointikielissä on erilainen tapa merkata sitä, että hei, nyt me halutaan käyttää binäärilukuja, nyt me halutaan käyttää heksalukuja, nyt mä halutaan käyttää oktalukuja. Ja nyt Pythonissa ei ole tyyppejä, eli ei ole täällä mitään inttiä eikä doublea eikä vastaavaa, vaan siellä on muuttujan nimi, jolle me voidaan antaa sitten joku luku binäärilukuna tai sitten oktalukuna tai heksalukuna. Ja nyt se tehdään silleen, että laitetaan ensimmäiseksi merkiksi nolla, seuraavaksi merkiksi se, että minkä järjestelmän luku se on, B kertoo, että se on binääriluku, tuossa on nolla ja sitten siinä on pikkuinen O, tarkoittaa, että se on oktaluku ja sitten siinä on nolla ja X, joka tarkoittaa heksalukua. Nämä X on yleinen merkki heksaluvulle ja B on yleinen merkki binääriluvulle, mutta oktaluvuissa se on sen verran harvinaisempi, että se on, vaihtelee ohjelmointikielittäin paljonkin. No tuon kun ajaa, niin mitä se koodi tekee? Te muuntaa binääriluvuksi. Tai oikeastaan se koodi ei tee mitään, se koko koodi on tässä näin. Me voidaan sijoittaa sinne luku missä muodossa tahansa, ja nyt tallennus, kumminkin tietokone tallentaa sen binäärisenä loppuvaiheessa. Eli oli se sitten, annetaan se kymmenjärjestelmän lukuna, binäärilukuna, oktalukuna, heksalukuna, annetaan sille ohjelmointikielen muuttujalle se arvo, niin ohjelmointikieli kääntää sen, lopulta se tulee konekieleksi, laitetaan prosessoriin, prosessori laittaa sen jonnekin muistiin, ja miten se on sillä muistissa, se on binäärilukuna sillä muistissa. Sitten mä oon vaan hakenut tässä, otetaan se luku sieltä, tämä Pythoni sitten käsittelee niitä kymmenjärjestelmän lukuna, kun ne otetaan se muuttuja tallennettu luku, niin se olettaa, että me halutaan se kymmenjärjestelmän lukuna sieltä ulos. Siinä mä sanon vaan, että stringiksi muutetaan se. Ja siellä on 47 tuommoinen binääriluku, tuo oktaluku 36 on 30 kymmenjärjestelmän lukuna ja heksaluku 36 niin on 54 kymmenjärjestelmän lukuna. Eli tällä ohjelmointikielelläkin te voitte testata, että mitä ne on ne luvut. Jos tänne nyt laittaa sitten, saanko mä, missähän se lähtee. Okei, se ei taas osu tuo kursori tuolla kohdalleen. Mut voitte muutella näitä itse tässä ja ajella ja katsoa, että mitä siellä tulee. No mulla on vastaava sitten luentomateriaalissa. Mä en tainnut tähän kalvoille ottaa. Joo. Luentomateriaalissa, jos on Javaa tuttu, niin siinä on vastaavasti Javalle. Oleellista siellä on nyt se, että on se, että Javassa ja C-Sharpissa niin nämä oktaluvut on erilaisia. Siellä on nolla laitettu tuohon kympi eteen. Siellä ei ole sitä pikkuota niin kuin Pythonissa. Nyt jos te joskus käytätte Javaa tai C-Sharpia ja mietitte, että hei, mä laitan kympi, mä laitan siihen nolla eteen, koska eihän nolla tarkoita mitään siinä eessä. Mutta nyt Javassa ja C-Sharpissa tarkoittaa, että hei, tämä on 8 järjestelmän luku. Mä sijoitan sen intityyppiseen muuttujaan, niin se onkin 8 järjestelmän luku. Ajetaanpas tuo, niin se antaa sieltä. Eli oktaluvuksi, kun me sijoitetaan tuonne inttiin 010, Java ja C-Sharp käsittelee sen oktalukuna. Et joka paikassa se nolla tuossa vasemmalla puolella ei olekaan merkityksetön, vaan se on muuttamassa ohjelmointikielessä se on merkki siitä, että hei, nyt me halutaan kertoa, että me sijoitetaan oktaluku sinne järjestelmään. Eli silloin, kun täällä me ei saa, tämmöisillä tekstieditoreilla ei saa helposti ohjelmointikielessä alaindeksejä käsittelyyn, niin sillä ohjelmointikielessä otettu erilaiset merkinnät. 0x yleensä tarkoittaa heksalukua, 0 tai 0o tarkoittaa oktalukua ja sitten 0b tarkoittaa binäärilukua. Jossain yhteyksissä käytetään sitten loppumerkintää, iso kirjainta. Et erilaisia merkintätapoja sille. Pääasia se, että kun te teette jotain jollain järjestelmällä, ja jos te tiedätte, että siellä järjestelmässä käsitellään eri lukujärjestelmien lukuja, niin selvitätte, että miten niitä merkitään siellä. Ettei tule sekaannusta, että hei, nolla voi lisätä mihin tahansa vasemmalle ja siitä saa hakasi. No jos se nolla ottaa pois, niin sitten se kuvittelee, että se on kymppi. kymppi lisätään tai laitetaan, tallennetaan tuohon muuttujaan ja silloin se on kymppi. Ok. Yes. Okei, nyt me on nähty, että kuinka me kymmenjärjestelmää muunnetaan tätä lukuarvoja binäärijärjestelmästä, heksajärjestelmästä, oktajärjestelmästä, ja nyt oli se sitten 3 tai 14 järjestelmää tai mikä tahansa 37 järjestelmä, niin vastaavasti pitää vaan sitten sopia, että jos on joku 37 järjestelmä, että hei, mitä merkkejä me käytetään siellä, kun loppuu jossain vaiheessa aakkosetkin kesken. En ole katsonut, miten on standardoitu näitä suuria järjestelmiä. Niitä hyvin harvoin tarvii, paitsi meikäläisen demotehtävissä tarvii käyttää erilaisia järjestelmiä. Tässä on yleinen kaava, tämmöinen matemaattinen hieno kaava, joka kertoo, että mistä tahansa lukujärjestelmästä saadaan muutettua sitten 10 järjestelmään luku. Eli kun meillä on niitä merkkejä, niillä on indeksit, paikkansa mukainen indeksi, eli tuolla tuo nollasta n on ne indeksit, mitä siellä aikaisemmin oli, siellä oli 1010, niin tässä on sitten se 1010 tai vastaava luku, ja siellä on nollaindeksi, ykkösindeksi ja kakkosindeksi ja kolmosindeksi. Ja sen saadaan sitten mihin tahansa järjestelmään muunnettua, kun tiedetään, mistä järjestelmästä se luku tulee. No jos taas vaikka sitten 2 järjestelmä, niin tuo B on 2, ja muunnos 10 järjestelmää siten, että otetaan ne kannat ja ruvetaan katsomaan ne indeksit nollasta eteenpäin, summataan ne kaikki yhteen, niin kuin siellä oli laskettuna se summa auki edellisillä kalvoilla esimerkissä. Eli tarkoittaa sitä, että otetaan nuo merkit ja kerrotaan paikkansa mukaisella. Otetaan ne merkit, jokainen merkki kerrallaan tuolta. Ja jokainen merkki kerrotaan sillä kantaluvulla, mistä ollaan muuttamassa potenssiin se paikka, missä se merkki oli, tai se paikan indeksi. Ja sitten summataan ne termit yhteen. Ei tarvitse tämmöistä kaavaa missään kohtaa muistaa tai osata. Tällä kurssilla riittää, että osaatte soveltaa, että kun siellä pitää muuttaa järjestelmästä toiseen lukuja, niin osaatte tehdä näitä muunnoksia. Se on vaan yksinkertainen menetelmä kertoa, että miten me muunnetaan, missä taas järjestelmästä, mistä taas, mihinkä taas, tai yksinkertainen kaava sille. Okei, no mitä sitten, kun meillä onkin 10 järjestelmän lukuja, me halutaan muuttaa se johonkin toiseen järjestelmään. Miten muunnetaan? No, koulussa on opittu jakolaskua, niin tässä on tämmöinen vanha-aikainen jakokulma. Nykyään koulussa on erilaiset jakokulmat, joita mä en osaa käyttää. Mä käytän tätä, minkä mä aikanaan oppinut tuota. Niin muuntaminen tehdään jakolaskulla. Eli jos meillä on joku 10-järjestelmän luku, tarvii muuttaa johonkin toiseen lukujärjestelmään, jakolasku tulee avuksi. Ja mitä me lähdetään tekemään siellä, niin otetaan se 10-järjestelmän luku. Mulla on tuossa 86 esimerkkinä. Otetaan se 10-järjestelmän luku, jaetaan se sillä lukujärjestelmän kantaluvulla, mihin me ollaan muuttamassa. Eli tässä mulla on esimerkki, jossa pitää muuttaa tai muutetaan binääriluvuksi tuo 10-järjestelmän luku. Binäärijärjestelmän luku, kantaluku on 2. Jaetaan se 86, mitä halutaan muuttaa 2. No, siitä saadaan sitten, että 86 jaettuna 2 on 43. Mä oon vähän jättänyt välivaiheita pois. Jakojäännös 0. Okei. Mitä otetaan sitten, niin otetaan tämä tulos. Ja jaetaan se uudestaan 2. Saadaan sieltä, nyt ei menekään enää 43 tasaan 2, niin meiltä tulee jakojäännös tuonne 1. Mutta saadaan seuraava tulos. 21, ja jaetaan se taas 2. Saadaan 10, jaetaan se 2. Saadaan 5, jaetaan 5 2. Saadaan 2, ja jakojäännökseksi 1 taas. Vastaavasti tälle jakojäännökset 1 tai 0. Ja niin kauan jaetaan 2, kunnes sitä lukua ei voi enää jakaa 2. Lopulta päädytään siihen, että hei, mikä tahansa jakolasku, mitä me tehdään, lopulta siellä tulee, että me jaetaan 2, 2, ja sitten me jaetaan 1, 1, 2. Ja 1 jaetaan 2, tulokseksi tulee 0, jakolasku loppui, ei voi jakaa, no nollaa voitte ruveta jakaa kakkosella, mutta se jatkuu sitten loputtomiin. Silloin kun saadaan tulokseksi nolla, jakolasku loppuu. Ja nyt binääriluku löytyykö sitten täältä jakojäännöksistä. Ne vaan pitää lukea tuolta oikealta vasemmalle päin. Eli nyt kun me nollaa jaetaan, korjaan ykköstä jaetaan kakkosella, niin se ei koskaan, siitä tulee aina jakojäännökseksi yksi, siitä tulee tämä ensimmäinen ykkönen tänne. Me voitaisiin nollaa jakaa kakkosella, mutta tänne tuli sitten aina nolla, nolla, nolla. Tulisi tähän vasemmalle niitä nollia. Eli tuossa kun tulee tulokseksi nolla, niin jakolasku voi lopettaa. Ja sieltä sitten kun katsoo oikealle päin nuo oikealta vasemmalle, eli vastakkaisessa järjestyksessä katsotaan nuo jakojäännökset, kun mitä niitä laskiessa sai. Siitä saadaan se binääriluku. Jee, tuommoinen 86-10 järjestelmän luku on tuommoinen binääriluku. Mikä tahansa, saadaan kakkosella. Joo. Joo, kyllä joo. Joo, se riippuu vähän, että esitetäänkö niitä puolitavuittain tai tavuittain vai sitten tässä nyt on, eli tässä on 7 bittiä. Mä oon lopettanut 7 bittiä, kun mä oon saanut sen eniten merkitsevän ykkösen. Mutta hyvä käytäntö tai selkeämpi käytäntö on se, että käytetään tavuja tai puolitavuja tai 8 kerrannaisia. Nyt joku voi katsoa, että hei, tässä on joku luku, siinä on 7 bittiä, se on helppo katsoa, että hei, no siinä on 8 bittiä, kaikki laittaa 8 bittiä, kun ne esittää tavuja. Niin silloin voi helposti tehdä virheen tässä, että katsoikin, että se on 8 bittinen, ja rupeaa muuntaa 8 bittistä lukua 10 järjestelmän luvuksi. Nyt olisi hyvä, tai nollan laittaa, tämä jakolasku esimerkki tässä mulla on, että saadaan se pysäytettyä sitten tuohon kohtaan. Yksi, mitä tuolta tuli kommentti, niin että jatkettaisiin sitä jakolaskua vielä sen verran, että saataisiin sinne se nolla eteen, jotta saadaan puolitavujaollinen binääriluku. Eli siinä on puolitavulla jaollinen määrä bittejä, 4 jaollinen määrä bittejä. Eli tuolta kun laskisi se yhden jakolasku, eli jakaisi tuon nollan kakkosella, niin saataisiin nolla jakojäännökseksi. Ja tuo tulisi tuolta tuohon MSP-bitiksi. Okei, se oli binäärilukumuunnos. No, sitten vastaavasti tässä on esimerkki heksaluvuksi. Mulla on 110. 110 järjestelmän lukuna, joka pitää muuntaa heksaluvuksi, ruvetaan kertoa 16 sitä muunnettavaa lukua. Ruvetaan jakaa 16 sitä muunnettavaa lukua. 110 jaetaan 16, tulee 6 kertaa menee 16 sen 110 ja tulee 96 ja jakojäännökseksi 14. Ja nyt kun me ollaan heksaluvuksi muuttamassa, niin pitää ajatella, että hei, se 14 tarkoittaa sitä, että meillä on sitä 14 vastaava heksamerkki. Kun me jaetaan tällä 16, niin se jakojäännös se on 0-15, että se ei sen isommaksi kasva. Eli se jakojäännös on suhteessa siihen kantalukuun, millä kerrotaan. Se ei voi sitä kantalukua suuremmaksi kasvaa se jakojäännös. No, otetaan sitten tuolla taas 6 ja jaetaan se tuossa 16. Tulee 0 jakolaskusta ja jakojäännökseksi jää 6, ja nyt kun tämä jakolaskun tulos oli 0, jakolasku päättyy, ja saadaan sitten, että 110, 10 järjestelmän lukuna 6e, 16 järjestelmän lukuna, tai sitten tuossa on vielä 0x6e, miten se esitettäisiin siellä ohjelmointikielissä, jos sitä käytetään. Aika jonkun verran näkee kirjallisuudessakin sitä, että käytetään 0x etuliitettä, tuon 16 alaindeksin sijaan, kun esitetään heksalukuja. Aika vakiintunut tapa. Täällä kanssa oikealta vasemmalle luetaan nuo heksaluvut. Et saadaan, jakojäännökset luetaan oikealta vasemmalle, jotta saadaan se muunnettu luku, tässä tapauksessa heksaluku, mihin se piti muuntaa. Jaettiin 16. Okei. No, se, että me otetaan käänteessä järjestyksessä ne jakojäännökset siitä, niin miten se käytännössä toteutetaan. Teille saattaa tämmöinen termi kuin pino olla tuttu ohjelmointikielistä. Onko pino tuttu? Ei ole. Ei haittaa. No, pino on sitten reaalimaailmassa semmoinen, että no, ei se ehkä tommoinen ole. Laitetaan vaikka lautasia tolleen päällekkäin. Ruvetaan kerää lautasia pöydästä ja laitetaan niitä päällekkäin. Pinotaan niitä lautasia, ja nyt sä aina laitat päällimmäiseksi uuden lautasen. Ja no, voit sä tältä välistäkin näitä ottaa, mutta se on helpoin purkaa se pino siten, että ruvetaan purkaa tältä ylhäältä päin. Eli se viimeksi laitettu lautane otetaan pois sitä pinosta ensimmäisenä. On tämmöinen termi kuin first in, last out. Tai last in, first out, LIFO. Termi. Eli se, joka menee ensimmäisenä sisään, niin tulee viimeisenä ulos. Se, joka tulee viimeisenä sisään, otetaan ensimmäisenä ulos. Semmoinen on pinon toiminta. Eli kun me lisätään pinon tavaraa niin sieltä voidaan vaan ottaa sitten se viimeksi lisätty ulos. Pussataan pinoon tai sitten popataan pinosta. Jossain kohtaa voi tulla ohjelmointikursseilla tai käyttöjärjestelmät kurssilla vastaan, että pinoa käsitellään. Tietokone, kun se tekee erilaisia toimintoja siellä käyttöjärjestelmätasolla, niin sillä paljon käyttää pinoa. Ehkä vähän mennään siihen, että mitenkä, kun mennään katsoa tällä kurssilla konekieltä ja prosessorin toimintaa, niin katsotaan vähän sitä, että miten sitä pinoa käytetään siellä konekielessä ja prosessorin lähellä. No, mulla on tämmöinen Python-ohjelma sitten, joka muuntaa kokonaislukuja kymmenjärjestelmästä johonkin muuhun järjestelmään. Ja no, olkoon nyt nuo tuossa, mä ajan nuo. Eli 42 muunnetaan kaksi järjestelmän luvuksi ja 16 muunnetaan 16 järjestelmän luvuksi. No, täällä tehdään vastaavat jakolaskut, tämä on tämmöinen visualisointi siitä. Jaetaan sillä muunnettavalla kantaluvulla. Sitten mulla on se pino, pyritään visualisoimaan, että nyt kun mä en tähän tekstimuotoisen näyttöön kovin hienosti saa sitä, että pino kasvaisi, että sinne aina lisätään lautasia, niin nyt se pino kasvaa täällä oikealle päin. Eli aina tyrkätään tältä vasemmalta tämä jakojäännös tuonne jakojäännöspinoon. Ja kaikki muut pinossa olevat tavarat sitten siirtyy oikealle tuossa. Ja nyt se saadaan tuosta pinosta sitten suoraan luettua se binääriluku. No, jos haluaa, niin tätä voi kokeilla ja laittaa, tässä taas ei kursori osu kohdalleen. Se nyt tukee 16 järjestelmää asti muistaakseni positiivisia kokonaislukuja, että voitte tuohon, en saa sitä osumaan. Voitte muuttaa 4, 2 ja 2 ja laittaa toisen kommentteihin tai ottaa toisen tulostuksen pois ja katsoa sitten, että siinä oli kaksi eri esimerkkiä. 42, 16 järjestelmän lukuna on 2a. Ja tärkeä luku se 2a. Okei. Ja tuolta näkee koko koodi, jos kiinnostaa katsoa, miten se pino on toteutettu Pythonilla ja mitä kaikkea siellä kivaa on taustalla. Okei, sitten mennään katsomaan. Mulla on tuommoinen otsikko, johon en ole tyytyväinen, mutta jotain on osannut muuttaa paremmaksi. Hyppään siellä otsikosta yli. Mulla on tämmöinen binäärilukujen yhteenlasku. Tämän kun tästä klikkaa auki, niin se näkyy huonosti, mutta kun mä käyn edellisellä kalvolla ja sitten tuun takaisin, niin nyt se näkyy vähän hienommin tässä. En mä ole vieläkään tyytyväinen. Mä otan täältä luentomateriaalista sen saman auki, niin se näkyy vähän paremmin tuossa. No, nyt on taas sitten JavaScriptia puolestaan käytetty siihen, että käytetään visualisointina. binäärilukujen yhteenlasku. Miksi otan tämmöisen binäärilukujen yhteenlasku tähän? Nyt kun niitä lukuja ruvetaan käsittelemään, niin yksi mitä me tullaan tekemään tällä kurssilla, me tehdään sitten vekoti, joka laskee binäärilukuja yhteen. Tehdään se siellä elektroniikkademoissa kolmannella demokerralla tai suurin piirtein, ja sitten tehdään se simulaattorilla, tehdään se HDL-kielellä, ja tässä katsotaan sitten visuaalisesti, miltä se näyttää, miten me ollaan tekemässä, kun me lasketaan binäärilukuja yhteen. Yhteenlaskusäännöt. No, 0 plus 0 on 0. 0 plus 1 on 1. 1 plus 0 on 1 ja 1 plus 1 on 1, 0. Okei. Okay. Ja vastaavasti, miten tästä tulee 1, 0, niin nyt kun se 1 plus 1 menee summa suuremmaksi kuin mitä voidaan yhdellä merkillä esittää, niin sinne tulee tämä carry-bitti englanniksi, mikähän se olikaan suomeksi, en muista enää sitä. Carry-bitti tulee tuonne, mä puhun carry-bitistä, voitte sanoa suomennoksen mulle, jos tiedätte mikä se on. Sama nimi kuin mikä siellä peruskoulussa lukiossa on sille. Okei, 1 plus 1 bitteinä on 1, 0. Ja sitten jos meillä on isompi luku, että sieltä tulee muistipitti, no niin. Muistipitti tulee sieltä aikaisemmasta yhteenlaskusta, niin meidän pitää laskea 3 bittiä yhteen, 1 plus 1 plus 1. No sehän on 3, eli se on 1, 1. Vastaavasti tulee muistipitti tonne ja tänne summapitiksi tulee 1. Ja 1, jos siinä on 3 kappaletta, lasketaan ykkösiä yhteen. No okei. Otetaan tuosta 4-bittisiä lukuja. Mä otan vähän viivettä siihen ja lasketaanpa 2 plus 2 yhteen. Ja mitä tämä visualisointi näyttää? 5 sekunnin viiveellä siihen tulee se, kykenee laskemaan, että 0 plus 0 on 0. Ja sitten tulee 1 plus 1. Tämä olikin aika helppo lasku. Summapitti, muistipitti tuli 1, kun 1 plus 1 on 1, 0. Sieltä tulee 1 ja sitten saadaan 0. Tulos on 4. Hieno homma. No, mitäs jos mä sanon sille, että laske 8 plus 8. Tulee virheilmoitus, luku 8 ei voi esittää 4 bitin kahden komplementtimuodossa. Mitäs tuo kahden komplementtimuoto tulee tarkoittaa? Kuka tietää? Ei kukaan. Ei tarvitse. No yksi tietää. Hyvä. Joo, yksi tiesto on jostain tullut mieleen. Oppinut jossain. Eli kahden komplementin muoto, että käännetään nollat ykköset ykköseksi, ykköset nolliksi ja lisätään ykkönen. Minkä takia tämä tehdään? Vieläkö tulee? Joo. Okei, minkä takia sitä tehdään, niin tuolla näkyy. Eli nyt me ollaan käsitelty positiivisia kokonaislukuja, ja nyt meidän on tarkoitus sitten, että hei, onhan meillä niitä negatiivisiakin lukuja. Jos me voidaan vaan käyttää 0 ja 1, niin mistä me sinne miinus saadaan? 0 ja 1, niin jos on 2 merkkiä käytössä, nyt me ihmisille, kun kirjoitetaan 10 järjestelmän lukuja, niin me voidaan laittaa miinus siihen, että hei, sanotaan, että tämähän on negatiivinen. Koulussa opetettiin, että on negatiivinen, jos siinä on tämmöinen viiva edessä. Mutta ei siellä tietokoneessa, niin siellä on 0 tai 1, niin siellä ei mitään viivaa olemassa. Vaan jollain tavalla se pitää sitten päättää, että miten negatiiviset luvut merkitään. Ja se nyt liittyy sitten tuo kahden komplementti siihen. Okei. Eli tämä pystyy laskemaan yhteen, jos mä lisään bittimäärää 8, niin sitten se pystyy laskemaan sen 8 plus 8 yhteen. No, olisi pitänyt ottaa viivettä pois. Kestää sen verran kauan. Eli nyt bittimäärä vaikuttaa siihen, että mitä me voidaan tehdä näillä luvuilla, plus sitten, että mitä me on tallennettu sinne lukuihin. Onko siellä kokonaislukuja? Voiko ne olla negatiivisia, voiko ne olla jotain muutakin. Ja nyt lähdetään ensimmäisenä katsomaan, miten ne negatiiviset luvut laitetaan sinne tietokoneeseen tuolta. Negatiiviset luvut laitetaan tietokoneessa ja sitten myöhemmin mennään katsoa, että mitä jos siellä on desimaalipiste. Mitä sitten tehdään, kuinka ne tallennetaan tietokoneeseen. Mutta mennään joka katsoa negatiiviset kokonaisluvut ja mennään kalvoille tuota eteenpäin. Okei. No mulla on taas Java-esimerkki tässä. Java-esimerkki, että hei, jos haluaa tulostaa bittejä tai käsitellä negatiivisia lukuja bittejä, niin mulla on tuossa Javalla sitten käsitelty, että kuinka mä olin jo käynyt jo Ohjelmointi 2 tai on Java tuttu. Muutama henkilö. Okei. Voitte tätä testata. Mä hyppään C-Sharp-esimerkkiin, että koska Java ei ole kaikille tuttu. Mutta C-Sharp on suurimmalle osalle tuttu, jos sattuu Ohjelmointi 1 olemaan millään tavalla viritteillä tai läpi jo. Okei. C-Sharpissa on tämmöinen tyyppi kuin bytee. Siellä jossain on sanottu, että pitää, tai kun me menette katsoa C-Sharpin manuaalista, niin se sanotaan, että byteen pitää olla lukuarvo väliltä 0-255. No byteehän oli se englanninkielinen termi sille tavulle. Ja me silloin katsottiin, että tavussa on 8 bittiä, 8 bitillä voi 256 eri kombinaatiota ilmaista. C-Sharpissa on määritelty, että byte on semmoinen tyyppi, jonka voi tallentaa luvut 0-255. No sitten siellä on myös tämmöinen S-byte, signed byte, etumerkillinen byte. Javassa ei ole etumerkitöntä byteä ollenkaan. Et siellä oli edellisellä kalvolla, niin ei se hyppää. Täällä on pelkkä byte. Javan byte ja C-Sharpin byte on eri asioita. Eli vaikka siellä on samannimisiä tyyppejä eri ohjelmointikielissä, niin ne voi olla määritelty eri tavalla. Te ette voi luottaa, että hei, Javassa on byte, C-Sharpissa oli byte, Javassa on byte, ne on sama asia. Ei ne ole. Ei ne ole sama asia. Javan byteelle sä voit antaa negatiivisia lukuja. C-Sharpissa sulla on erikseen sitten tämmöinen S-byte-tyyppi, jos sä haluat negatiivisia lukuja käyttää. No, nyt kun sinne mahtuu sinne tavuun vaan se 256 kombinaatiota, niin sitten jollain tavalla pitää määritellä se, että hei, miten me tallennetaan se negatiiviset luvut sinne esimerkiksi tuonne C-Sharpin S-byte-tyyppiin. Ja siellä on sitten tämmöinen, että kun menee katsomaan manuaalista, että -128 positiiviseen 127 asti voi tallentaa tuonne S-byteen tavuja. Okei. Mulla on tässä pieni koodi, näytä koko koodi, ei sillä paljon olekaan, kun se tulostaa vaan nuo. Eli voidaan tallentaa eri lukuja, ja mitä se koodi tekee, niin tulostaa sitten binäärisenä nuo luvut. Okei. 255, 10 järjestelmän luku, on 8 kappaletta ykkösiä. -1, 10 järjestelmän negatiivinen luku, on 8 kappaletta ykkösiä. Eli sillä on samat ykköset, 8 kappaletta ykkösiä, koska nyt se on tavu, kumpikin on tavuja. Siellä on 8 bittiä käytössä. Siellä on ne 256 kombinaatiota. Nyt ne on vaan määritelty eri tavalla, että hei, byteessä on määritelty, että 8 kappaletta ykkösiä tarkoittaa 255. Se on se suurin luku, mitä ne voi tallentaa. S-byteessä on määritelty, että 8 kappaletta ykkösiä tarkoittaa -1. Okei. Ja nyt se, miten nämä negatiiviset luvut määritellään, niin se on sopimuskysymys. Ei taida edes olla standardikysymys, vaan siihen on erilaisia tapoja, ja nyt tietokoneen valmistajat sitten ottaa jonkun tavan tavan tuota, ja tänä päivänä yleensä käytetään sitä kahden komplementtia, mikä sen aikaisemmin oli. Ja jotta me ymmärtää se kahden komplementtimuoto, niin mennään katsomaan erilaisia tapoja tallentaa tai määritellä se, että kuinka me tallennetaan negatiivinen luku binäärilukuna. Meillä on, jos meillä on tavu, niin siellä on samat nollasta, 0:0, 0:81, kaikki kombinaatiot käytettävissä. Ja nyt vaan pitää päättää, että mikä kombinaatio vastaa positiivista ja mikä kombinaatio sitten taas negatiivista lukua. Eli nyt kun sinne tallennetaan sinne tietokoneeseen informaatiota, niin näissä kielissä, missä on tyyppejä, niin se tyyppi kertoo sitten sinne kääntäjälle ja sitten kääntäjä lopulta konekielelle, että hei, tallenna sinne muistipaikkaan 8:1, ja sitten kun joku ohjelma käy tai tämä käy lukemassa sen muistipaikan, niin se koodi, joka on kirjoitettu, niin se sitten tietää, että se on C-sharpilla kirjoitettu, siellä on tämä tieto siitä, että siinä on tallennettu, minkä tyyppinen se informaatio on. Sieltä tulee 8:1. Tämmöinen tyyppi, mun pitää sanoa, näyttää, että hei, se on -1. Jos se onkin pyte-tyyppi, niin se 8:1 on 255. Eli se ohjelmointikieli vie sen tyypin tiedon mukanaan, kun se tallennetaan sinne informaatioon. Se koodi tietää, että jos mä käytän jonnekin muistipaikkaa, niin minkä tyyppistä tietoa siellä on. Se 8:1, se voi olla näyte jostain puhesignaalista tai joku bitti jossain tai pikseli jossain kuvaruudulla. Pitää tiedetä, että missä on, sitten pitää tietää, että mitä ne on tallennettu. Kaikki on 0 ja 1. Okei, Pythonilla vastaavaa. Mitäs mulla tuossa? Naps, ajaa se. 42 binäärisenä. No nyt jos teillä tuota on sitten mikä tahansa ohjelmointikieli, ettekä tiedä miten sillä saa tulostettua binäärisiä lukuja, niin tämmöinen maskausmenetelmä on keino siihen, mutta jos ette tarvii sitä, niin hypätään yli. Voitte tuosta katsoa, jos joskus tarviitte semmoista. Mennään katsoa eka tämmöistä suoraa tallennustapaa. Eli nyt mä käsittelin 8-bittisiä lukuja, vastaavasti menee 16-bittisille, 32-64-bittisille luvuille. 8-bitti on vaan tässä ihmissilmälle helpompi käsitellä. Jos taas 64-bittinen luku, niin tässä saa sitten n-kappaletta, eli se 64-bittiä asti noita nollia vasemmalla puolella. Nyt mä huomattuun, kun me käsitellään tätä tavuja, että ne positiiviset luvut saadaan sillä muunnoksella, paikkapohjaisella muunnoksella, kerrotaan se merkki, tai tässä tapauksessa mennään kymmenjärjestelmästä binäärijärjestelmää, niin jaetaan kakkosella, saadaan 6-5, saadaan tämmöinen binääriluku. Nyt siellä on se MSP0kin mukana. Nyt sitten suora tallennustapa on, että hei, jos meillä on positiivinen luku, niin laitetaan se MSP-bitti nollaksi. Tai semmoinen luku, missä MSP-bitti on nolla, se on positiivinen luku. Negatiivinen luku saa sitten vaihtamalla tuon MSP-bitin merkkiä. Eli se eniten merkitsevän bitin merkkiä vaihdetaan. Eli sen sijaan, että me tallennetaan näitä lukuja, 8-bittisiä lukuja, me tallennetaankin 7-bittisiä lukuja. Ja sitten yksi bitti varataan sille, että se on se merkkibitti. Ja nyt se, että se on 0 tai 1, kertoo sen, että mikä on se merkki, kun muunnetaan se 10-järjestelmän lukuksi. Suora talletustapa, että vaihdetaan vaan bitin MSP-bitti toiseksi. Tämä nyt tarkoittaa sitä, että ei voi tallentaa sinne 255 asti niitä 0-255 niitä bitte 10-järjestelmän lukuja, vaan puolikkaan siitä plus niiden negatiiviset versiot. No tämähän vaikuttaa yksinkertaiselta vekottimelta. Mutta siinä on huonoja puolia. Tässä mulla on listattuna sitten 8-bittisiä lukuja 0-7 tai +0-+7 ja -0-7. Yksi ensimmäinen huono puoli, mikä tässä tulee, että No mitä jos meillä on nolla on tuommoinen bittikuvio. Ja sitten jos me katsotaan, että siellä onkin vasemmanpuolimmainen bitti ykkönen, niin se tarkoittaa sitä, että se on negatiivinen versio nollasta. Meillä on kaksi kappaletta nollia. No ei tämä ei ole mikään ongelma. Nyt kun prosessorille sanotaan, että kato, onko 3-3 nolla, niin se pitää katsoa, että no, onko se positiivinen nolla vai onko se negatiivinen nolla. Eli nyt tämä sillä prosessorin tasolla tarkoittaa sitä, että aina kun me tehdään laskutoimituksia ja kysytään, että hei, oliko tämä tulos nolla, niin pitää tutkia kahta eri lukuarvoa. Onko se positiivinen nolla vai onko se negatiivinen nolla. Se on toteutettavissa sinne prosessoriin, mutta se on turhaa työtä. Toinen, mitä on sitten koulussa opittu tuota, että hei, jos meillä on vähennyslasku, niin senhän voi muuttaa yhteenlaskuksi. Eikö niin? Meillä on 7-5. Sehän tarkoittaa sitä, tai se on vastaava kuin se, että muutetaan se vähennyslasku yhteenlaskuksi ja muutetaan se jälkimmäinen luku vastaluvukseen, eli negatiiviseksi versioksi. Eli 7 plus 7 lisätään negatiivinen vitonen. Molemmista tulee 2 koulumatematiikalla. No, nyt riippuen siitä, että miten me määritellään ne negatiiviset negatiivisten lukujen binäärilukuesitykset, niin eipä toimikaan. Täällä on vähennyslasku. Tuo on vähennyslasku tuossa, miinusmerkki. Sitten siellä on positiivinen 7 ja tuossa on positiivinen 5, eli 101 ja n-kappalta 0 eessä. Tuosta löytyy vähennyslaskun säännöt. Ne on vastaavat kuin pluslaskulle vähän erilaiset. Mä en ole vielä tähän materiaaliin niitä laittanut. Eli binäärilukujen vähennyslaskun säännöt. No okei, niitä vähennyslaskujen säännöllä tulee, että 0001111 ja vähennetään 010 ja 0 tuolla eessä, niin tulee 010 eessä taas 8 bittiin asti. No sehän vastaa 2. No jos me tehdään sitten täällä tämä käänte, noin. Tehdään sitten yhteenlaskuversio, eli muutetaan vähennyslasku muutetaan yhteenlaskuksi ja muutetaan tuo positiivinen vitonen negatiiviseksi vitoseksi, eli nyt tuo MSP-bitti on muutettu 1, se näkyy nyt tuossa noin. Suoritetaan yhteenlasku, tulee tuommoinen lopputulos, joka ei ole 2. Eli jos me tehdään tämmöinen suora muunnos, että muutetaan vaan vasemmanpuolimmasta bittiä, niin sitten huono puoli siinä, että meillä on 2 kappaletta nollia, negatiivinen ja positiivinen, plus sitten se, että me ei voida yksinkertaisia vähennyslaskuja muuttaa yhteenlaskuksi, tai yksinkertaisimpiakaan, ei mitään. No miksi tämä on huono homma? Sen takia, jos me pystytään tekemään tämmöinen muunnos, niin kun me jossain vaiheessa rakentaa prosessoria, meidän pitää rakentaa sinne yhteenlaskukomponentti, sitten voi, että pitääkö mun rakentaa se vähennyslaskukomponenttikin. No ei tarvi, jos mä pystyn tekemään tämän muunnoksen, että muunnetaan kaikki vähennyslaskut yhteenlaskuksi. Säästetään se, että ei tarvii laittaa sinne komponenttia, sinne prosessori, joka tekee vähennyslaskun, kun me voidaan muuttaa kaikki vähennyslaskut yhteenlaskuiksi, jos me saadaan tämä toimimaan. No sen takia tämä ei ole yleistynyt tämmöinen suora talletustapa, vaan ollaan menty sitten erilaisiin. Yhden komplementtimuoto. Siellä oli se kahden komplementtimuoto, että se tulee sitten seuraavaksi, mutta katsotaan eka yhden komplementtimuoto, että nähdään, mistä se kahden komplementtimuoto tulee. No, jos positiivinen luku, mä otin taas tuon 6-5 tuohon esimerkiksi, se oli tuommoinen, niin nyt tämä yhden komplementtimuotoinen esitystapa negatiivisen luvuille binääriluvuksi on määritelty siten, että kun meillä on joku positiivinen luku, niin negatiivinen versio saadaan sitä silleen, että vaihdetaan kaikki bitit vastaluvuikseen, komplementeikseen. Komplementti tarkoittaa vastalukua. Nyt kun meillä on 0 ja 1, niin se 0 vastaluku on 1 ja 1 vastaluku on 0. Eli kaikki bitit vaihdetaan Mä jätin sen vastaluvuksi tuosta pois tai komplementikseen pois, mutta se lukee siellä materiaalissa ja puhun siitä. Sieltä tulee se komplementtimuoto, eli kaikki pitit vaihdetaan komplementeikseen, vastaluvuikseen tai vastapiteekseen tässä tapauksessa, kun ne on nollia ja ykkösiä. Eli nolla muuttuu ykköseksi, ykkönen nollaksi ja niin poispäin. Ja sitten sanotaan, määritellään, että hei, tämmöinen binäärikombinaatio, se tarkoittaa, että meillä on negatiivinen 6-5. Koska se positiivinen 6-5 on semmoinen, että kaikki pitit on käännetty päinvastaisekseen. Eli se, miten me määritellään negatiiviset luvut, niin se on vaan sopimuskysymys. Et miten me saadaan määriteltyä semmoiset negatiiviset negatiivisille luvuille semmoiset binääriset esitystavat, että ne olisi kaikkein parhaimmat sitten käyttää. Ei sillä väliä, minkälainen se esitystapa on, kunhan se prosessori osaa niitä käsitellä. Ja täällä yhden komplementtimuodolla me päästään jo pikkasen lähemmäs sitten hyvää systeemiä. Tässä on taas vastaavasti lueteltuna, no huomataan heti, että plus nolla ja miinus nolla. No ei kiva, mutta menettelee. Eli jos plus nolla on taas nolla, 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 niin kun kaikki pitit väännetään vastakkaiseksi, niin se nyt tarkoittaa sitten negatiivista versiota tästä plus nollasta. Mutta hyvä puoli tässä yhden komplementtimuodossa on se, että nyt tämä negatiivisen luvuilla yhteenlaskeminen toimii jollain tavalla. Eli me voidaan muuttaa se vähennyslasku yhteenlaskuksi. Nyt otetaan taas se miinus vitonen. Nyt se on erinäköinen kuin siinä äskeisessä. Nyt sillä miinus vitosella on tuommoinen bittikuvio, tämän yhden komplementtimuodolla määriteltynä. Eli 7 on tuossa binäärisenä. Sitten lisätään siihen 7 negatiivinen vitonen, miinus vitonen, eli tuommoinen bittikuvio. Tehdään yhteenlasku. Tulokseksi tulee sitten 0000001 ja 9 bitti on 1. Eli nyt se menee yli 8 bitin tämä systeemi. Tapahtuu niin kutsuttu ylivuoto. Meidän binäärinen yhteenlasku lopputulos vaatii enemmän bittejä kuin mitä se alkuperäiset luvut oli. Eli me lasketaan 2 tavua yhteen ja tuloksena 9-bittinen luku. No sitä ei voi mitenkään tallentaa sinne tavuun, koska siinä on 9-bittiä. Sinne tavuun mahtuu 8-bittiä. No nyt joku kaveri, joka tätä kehitti, niin huomannut, että hei, eihän tämä 00 tuokaan luku, niin eihän se tarkoita 2, niin kuin tuosta tulisi 2. Mutta jos me lisätään tuo ylivuotopitti, otetaan se ylivuotopitti sieltä, lisätään se tuohon lopputulokseen. Eli 1 lisätään 1, saadaan 1,0, eli nyt se vastaa 2. Eli me saadaan vähennyslaskut muutettua yhteenlaskuksi tässä yhden komplementin muodossa. Ainoastaan meidän sinne pitää tehdä sinne mekanismi, että hei, jos meillä tulee ylivuotopitti, niin se pitää lisätä tuohon tulokseen, jotta saadaan sitten tuo oikea lukuarvo sitä yhdisteen laskusta, miksi se vähennyslasku oli muutettu. No, siitä yhden komplementti. No, miksi se on huono? Me saadaan muutettu vähennyslaskut yhteenlaskuiksi. Huonona puolena se, että meillä on 2 kappaletta nollia taas. Ja sitten tuo ylivuotopitti pitää lisätä aina. Tulee yksi vähennyslasku, muuttaminen yhteenlaskuksi vaatii 2 yhteenlaskua. 2 komplementtimuoto. Mitäs jos me lisätäänkin se 1 ennen sitä yhteenlaskua? Lähdetään yhden komplementtimuodosta. Eli nyt se taas on se positiivinen 6-5, muutetaan negatiiviseksi 6-5. Ja miten se tehdään? Otetaan se positiivisen 6-5 binääriesitys. Otetaan sitä yhden komplementti ensin. Eli muutetaan kaikki bitiksi vastakkaisiksi. Sen jälkeen lisätään 1. Eli sen sijaan, että me odotetaan sinne yhteenlaskuun asti, niin hei, tehdään tässä määrityksessä semmoinen, että lisätään aina 1 siihen binääriesitykseen. selkeys on lisättynä sinne, ei tarvitse enää huolehtia sitä siellä, kun muodellaan niitä vähennyslaskuja yhteenlaskuiksi. Eli kun tehdään negatiivista 65, positiivista 65, muunnetaan ne positiivisen 65 bitit vastakkaisiksi, sen jälkeen lisätään ykkönen, saadaan tommonen, ja määritellään nyt tämä kahden komponenttimuoto siten, että tämä saatu tulos, kun siitä on tehty se yhden komplementtimuoto ja lisätty ykkönen, niin se vastaa sitten negatiivista miinus 65. Mille tahansa luvulle, on se sitten vaikka kolmonen, niin otetaan binääriesitys kolmoselle, kaikki bitit käännetään, lisätään ykkönen ja sitten saadaan miinus kolmonen. Ja tällä päästäänkin kivoihin tuloksiin. Kun me tehdään tuommoinen muutos, meillä on aina yksi kappale binääriesityksiä nollalle, 1111 on tai kaikki bitit ykkösiä, niin se tarkoittaa miinus ykköstä. Eli nyt jos meillä on noin, vielä. Meillä on mä otan 4-bittiä, se tähän menee nopeammin. Se, että onko meillä kuinka monta bittiä, niin nyt täällä jos taas 16 bittinen, niin tänne tulisi 8 kappaletta ykkösiä lisää tänne negatiivisiin lukuihin. Ja positiivisiin tulisi 8 kappaletta nollia lisää. Ja 32 bittinen, niin täällä olisi taas ykkösiä vasemmalle vaikka kuinka monta. Mä otin tuosta ykkösen 4-bittisenä versiona, eli plus ykkönen, josta halutaan muuttaa kahden komplementtimuodon negatiiviseksi versioksi, eli plus ykkönen muunnetaan miinus ykköseksi, vaihdetaan kaikki bitit päinvastaiseksi, lisätään ykkönen, ja jos tuohon lisää 0001, niin siitä saadaan tulokseksi 111, ja siinä on kahden komplementtimuoto, tämä vastaa negatiivista ykköstä. Eli mä lähdin tuolta 4-bittisestä versiosta, käänsin kaikki bitit, lisäsin ykkösen, ja se mitä mä sain, niin se on sitten se negatiivinen versio siitä, mistä mä lähdin, eli plus ykkösestä. Täällä näkyy vastaavasti 8-bittinen. Eli riippumatta bittimäärästä muunnokset menee samalla tavalla, se, että sinne tulee vaan noita ykkösiä, tulee täällä negatiivisessa luvussa paljon enemmän. No nyt, yhteenlasku. Vähennyslaskun sijaan otetaan miinus vitonen taas sinne. Nyt miinus vitonen on määritelty eri tavalla. Se on yhden komplementin muoto, johon on lisätty se ykkönen jo etukäteen. Nyt tässä yhteenlaskussa käy silleen, että me saadaan ykkönen 9 bitiksi, 6 kappalta 0 ja sitten tulee 1-0. Ja nyt tämä mahdollistaa sen, että kun se lisättiin se ykkönen sillä muunnoksessa, määrittelyssä jo. Nyt me voidaan tämä ylivuotobitti jättää huomiotta. Ja sieltä jää sitten 1-0, joka vastaa kakkosta. Joka on sitten oikein vastaus tuohon. Eli tällä kahden komplementtimuodolla me päästään siihen, että ei ole ylimääräisiä negatiivisia nollia. Vähennyslaskut voidaan kaikki muuttaa yhteenlaskuiksi. Eli muutetaan vähennyslasku yhteenlaskuksi ja muutetaan se toinen vähennettävä luku muutetaan negatiiviseksi versioksi itsestään. Ja jos tulee ylivuotobitti sieltä yhteenlaskusta, niin se jätetään huomiotta. No, ainoa omituisuus on sitten siellä, että näitä negatiiviset luvut menee isommalle itseisarvoltaan suuremmaksi kuin positiiviset luvut. Eli tässä nyt on plus 7, miinus 8. Ja nyt jos me palataan tuonne tänne, niin nyt se kahden komplementtimuoto on se, minkä takia täällä on miinus 128 ja sitten tämä positiivinen raja 127. Eli siellä on yksi kappale enemmän niitä negatiivisia lukuja, joista nollaa ei oteta huomioon. Tai se nolla katsotaan positiiviseksi. Jos se katsotaan positiiviseksi, sitten siellä on positiivisia ja negatiivisia yhtä paljon lukuja. Ja täältä nyt sitten voi olla tapas viivettä ykköseksi. toimiiko se ilman desimaalipistettä. 7 ja miinus 5 lasketaan yhteen. Siinä on kahden komplementin muoto sitä miinus vitosesta ja sitten siinä on 7 tuossa ylhäällä ja sinne tuli ylivuotopitti ja saadaan kakkonen tulokseksi. Ja siellä vielä kertoo tämä mun vekoti, että ylivuotopitti, se pitti, joka on tuolla, niin jätetään huomioimatta, koska tämä oli kahden komplementin muotojen lukujen yhteenlasku. Eli nyt tämä sama, nyt tarvii vaan sitten tehdä logiikka siihen prosessoriin ennen, että hei, kun sieltä ohjelmointikieli sanoo, että laske 7-5, niin siellä sitten kääntäjä tai sitten assembler lopulta tekee muunnoksen, että ei laskettakaan 7-5, vaan lasketaan 7+-5. Ja prosessori ei tarvitse välittää sitä, että oliko sillä vähennyslaskua vai ei. Prosessori laskee yhteen. Se ohjelma, joka sitä, tai konekieli assembler siinä välissä, päästään myöhemmin katsomaan, mitä ne on. Ne tekee sitten sen muunnoksen tarvittaessa, että muunnetaan vähennyslaskut kaikki pluslaskuiksi ja vaihdetaan sen merkkiä sitten sen jälkimmäisen luvun merkkiä. No niin, hypätäs vielä, päästään sinne. Noin. Okei. No sitten muunnos toiseen suuntaan. Nyt mä unohan sen suoran tallennusta vai yhden komplementti tallennusta vaan. Ja nyt kun tästä eteenpäin käsitellään negatiivisia kokonaislukuja, niin aina käsitellään kahden komplementin muodon kokonaislukuja. Siellä on sitten niissä demotehtävissä tai harjoitustehtävissä on tehtäviä, missä pitää muuntaa molempiin suuntiin negatiivisia lukuja binääriluvuiksi ja toisinpäin. No miten se kahden komplementin binääriluku? Meillä on tämmöinen luku. Okei, ensimmäinen kysymys, että mistä me tiedetään, mikä tämä luku on? Voiko sen tästä päätellä? Otetaanpa tuosta tuommoinen. Mä otan copypaste ja laitetaanpa tänne bintu dec. Näitä muuntimia löytyy tuota, mutta tehän tietenkin laskette käsiin paperilla näitä muunnoksia, kun teette harjoitustehtäviä. En mä näiden käyttöä kielläkään. Okei, mä otin tuommoisen binääriluvun. 250. Ei tämä vekotin tiedä, että se on negatiivinen. Mä en tiedä, pystyykö tälle vekottimille kertoa, että onko se negatiivinen vai ei. Eli kun sä lähdet muuttaa binäärilukua 10 järjestelmään, sun pitää tietää, että hei, onko se pitääkö se muuttaa positiiviseksi kokonaisluvuksi vai kahden komplementin muodon luvuksi vai onko se yhden komplementin muodon luku joku käyttää semmoisia lukuja. Eli sun pitää tietää ensinnäkin, että mikä se luku on, minkä tyyppinen se luku on. Se tyyppi pitää tietää ennen kuin lähdetään tekemään muutoksia. Okei, tässä mulla sanotaan, että kahden komplementtimuoto. Ja, no, se on helpompi muuntaa itse, kun etsii vekotin verkosta, joka asia sen muunnoksen tehdä. Koska tämä esimerkki ainakin on tässä näin. Okei, vastaava käänteinen järjestys. Siellä lisättiin ykkönen siellä muunnoksessa toiseen suuntaan, niin nyt vähennetään ensin ykkönen siitä. Eli vähennetään ykkönen, saadaan tuommoinen luku. No sitten poistetaan se komplementointi, se yhden komplementtimuunnos, eli käännetään kaikki pitit vastakkaisiksi. Eli tämä, mikä tässä saatiin, kun se ykkönen vähennetään kahden komplementin luvusta, niin me saadaan siitä yhden komplementtimuoto. Ja nyt se yhden komplementtimuoto saadaan muutettua 10 järjestelmän, tai kun sitä muunnetaan 10 järjestelmän luvuksi, niin poistetaan siitä se komplementointi. Laitetaan kaikki pitit päinvastaiseksi. No mitä saadaan? No 1-1-0 kutonen. Mutta me tiedettiin, että tämä oli kahden komplementin muoto luku, ja nyt me on sen verran opittu, että hei, jos MSP-pitti on 1, niin tämä on todennäköisesti negatiivinen luku, kun meillä on negatiivisia lukuja. Se äskeinen internetvekoti niin ei tiennyt, että se on negatiivinen luku, se luuli sitä positiiviseksi. Mutta kun me tiedetään, että se on negatiivinen, tai se tallennusmuoto on kahden komplementin muoto, niin tämä tarkoittaa, että meillä on negatiivinen luku. Mutta me tästä muunnoksesta saatiin positiivinen. Miten me päästään negatiiviseen muotoon? Mitä tämä komplementin teko tässä tarkoittaa? Tässähän me muunnetaan tuon luvun merkkiä. Me muunnetaan sen binääriluvun merkkiä. Tai oikeastaan tässä kokonaan ylhäällä. Meillä oli tuommoinen binääriluku 111 ja niin poispäin. Me tehtiin pari laskutoimitusta. Me muunnettiin sen merkki. No sitten me muunnetaan se binääriluku 10 järjestelmän luvuksi. Se on väärä merkki, niin me on tässä yläpuolella muunnettu se merkki. Jotta me saadaan se oikea luku, meidän pitää muuntaa se merkki takaisin. Eli tässä se on se komplementti, on se binääriluvuissa se merkin muuntaminen. Ja desimaaliluvuissa se, että vaihdetaan plussa miinukseksi tai miinus plussaksi. Ja käännetään merkki päinvastaiseksi kuin mitä siitä on. Eli nyt nämä nuolet kuvaa sitä lähinnä täällä, että siinä tapahtuu merkin muutos. Sä voit muuttaa merkkiä, mutta sitten pitää muuttaa se merkki takaisin. No, jos sulla on kolmonen ja sä muuta sen merkkiä, sä saat siitä sitten miinus kolmosen. Ja no, jos sä muutat merkkiä uudestaan, sä saat kolmosen. Eli vastaavaa siinä on tehty, mutta sitä on tehty eka binääriluvuilla, sitten tehty kokonaisluvuilla. Eri lukujärjestelmissä tehty merkin muunnos. Ne merkin muunnokset kumoo toisensa. Ne on vaan tehty eri tavalla eri lukujärjestelmissä. Tässä ne on tehty samassa lukujärjestelmässä. Okei. Okay. Ei mennä vielä. No mitäs jos meillä on sitten... No, otetaan tuosta. Noin. Mitäs jos meillä on heksalukuna tuommoinen? Mitäs tämä on binäärilukuna? Kuka tietää, mitä on binäärilukuna? Sieltä. Melkein. Joo, kyllä. Eli ykkösiä. Nyt heksamerkki vastaa aina 4 bittiä. Heksamerkki on siitä kivoa, kun sä tiedät, että hei, tää on heksa. Mä nyt en merkinnyt siihen mitenkään. Mä voisin tietenkin... Oho. Mites mä pääsen editoimaan sitä? En mitenkään. Tää on uusi. No sä tiedät, että, tai ette ehkä tiedä, mutta opitte pikkuhiljaa tämän kurssin aikana, että heksamerkki vastaa aina neljää bittiä, ja nyt sitten F tarkoittaa 4 kappaletta ykköstä, ja kun se on 2 F, niin se tarkoittaa 8 kappaletta ykköstä. Mä palautan tuohon väliin, niin näkyy tuo muunnos. Okei, heksamerkkien muuntaminen binääriluvuiksi on helppo, ja toiseen suuntaan jaotellaan ne 4 bitin ryhmiin ja muutetaan heksamerkeiksi. Merkeiksi ja nyt mitäs tää heksa on sitten kokonaislukuna, 10 järjestelmän kokonaislukuna? Hyvä, 255, onko muita? Vastaavasti kun tämä 111, 8 kappaletta ykkösiä voi olla 255. Tai se voi olla jotain muuta. Nyt jos se on negatiivinen, niin tämä on miinus ykkönen. Et heksaluvuista kanssa voit sanoa, että samaan tapaan kuin tuosta ei pystynyt sanomaan, että hei, onko se, sun pitää tietää, onko se kahden komplementtimuoto vai ei ole. Vai onko se jotain muuta informaatiota. Sä et voi heksaluvusta suoraan päätellä, että onko se positiivinen kokonaisluku. Eli nyt jos se olisi, niin kuin sä sanoit sieltä 255, niin... Siinä oletus on, että se on tämmöinen etumerkitön tavu. Eli se FFF on 255. Mutta FFF, no tuo 111, sama tapa kuin nähtiin siellä C-sarpi-S-pyteessä ja pyte-esimerkissä, niin tuo, jos ei ole etumerkkejä mukana, niin tuo 111, 8 kappaletta ykkösiä vastaa 255. Mutta jos meillä on sitten tämä kahden komplementtimuoto, jos meillä on tämä kahden komplementtimuoto, niin tämä 111, se vastaa miinus ykköstä. Ja tällöin, jos tämä 111 muunnetaan heksaluvuksi, sekin vastaa miinus ykköstä. Eli tämä heksaluku FF tai mikä tahansa heksaluku, se vastaa jotain tiettyä binääri-bittikuviota, binäärilukua. Ja tämä vastaavuus on aina sama. Tämä binääriluku, heksaluku vastaavuus on sama, mutta jotta sä tietäisit, mitä kumpikaan näistä tarkoittaa sit oikein, tai mistä ne on, sun pitää tietää, että minkä tyyppisiä lukuja ne on. Onko ne esimerkiksi etumerkittömiä tavuja, vai onko ne sit kahden komplimenttimuodon lukuja, jolloin se on väli, mistä nuo luvut voi olla, niin on -128-127. Eli kun sä näet heksaluvun tai binääriluvun, okei, sä osaat muuttaa niitä toisikseen, mutta se, että sun pitää, sit kun sä rupeat muuttaa sitä kymmenjärjestelmän luvuksi, sun pitää tietää, onko se lähtökohta ollut kahden komplementtiluku, eli negatiiviset luvut on mukana, vai onko se ollut sitten etumerkitön pelkkiä positiivisia kokonaislukuja. Okei. No, jotta ei olisi niin yksinkertaista, niin on paljon muunkinlaisia binäärisiä esitystapoja, eli se on vaan määrittelykysymys, että miten me määritellään, että mitä se joku bittikuvio 8 kappaletta 1:sia tarkoittaa. Tuossa on muutama esimerkki, jotka on vähän erilaisia esitystapoja. Tällä kurssilla mä ei käydä näitä temoissa läpi, mutta jos törmäätte tuommoisiin, niin muistatte sen, että se kahden komplementtimuoto on se, mitä tietokone tänä päivänä suuri osa käyttää sisäisessä toteutuksessa. Mutta jos tehdään jotain muuta, niin siellä voi olla erilaisia bittimuunnoksia, bittikoodauksia käytössä näille kokonaisluvulle. Mennään sitten ensi viikolla, mennään katsoa, että hei, mitä jos meillä on reaaliluku. Tänään meillä loppuu aika, mutta ensi viikolla lähdetään katsoa, miten reaaliluvut muutetaan binäärisiksi.